Jeg nevnte dere her før møtet i går om at du må gjerne sitte med en bønn i ditt hjerte om at du må få høre hva Herren taler til deg. Det ikke gitt meg nemlig det å legge ordet og budskapet inn i ditt hjerte. Det har jeg ingen makt til å gjøre, og det det ingen andre som har noen makt til å gjøre enn han som virker gjennom sitt ord og ved sin hellige ånd. Så be gjerne om det. Be om at jeg må få ord. Be om at den hellige ånd må få tale til deg. Det absolutt nødvendig, forstår du. Vi var samlet her i går til preken og vanlig møte, og så hadde vi jo nadværmøte etterpå. Dere som var her i går, dere husker jo det. Og da leste vi en bestemt tekst, et innledningsord til det nadværmøtet, som står i 1. Korinter 11 fra 23 og utover. Og vi skal lese den teksten opp igjen i kveld. Men først skal vi fortsette å be. Herre Jesus, vi takker og priser deg. Takk at du også i kveld midt iblant oss etter ditt løfte. Det du har sagt, det står fast. Og så har du sagt at du vil være blant ditt folk og velsigne og tale og bringe liv, Herre Jesus. Takk for din hellige ånd som du har sendt, nettopp for å gjøre denne gjerning vi har samlet om, at vi må bli frelst. Herre Jesus, se du i nåde til hver enkelt sjel. At ingen må gå ut herifra i mørket, men at vi må få vandre i ditt lys. Amen. Der står det da, det disse vers som Paulus skriver til menigheten angående nadværen. Det står det i Jesu navn. For jeg har mottatt fra Herren det som jeg også har overgitt til dere, at Herren Jesus den natt han ble forrådt, tok et brød, takket brød det og sa, «Dette mitt legeme som for dere, gjør dette til minne om meg.» Like så tok han også kalken etter aftensmåltid og sa, «Denne kalk den nye pakt i mitt blod. Gjør dette så ofte dere drikker den til minne om meg. For så ofte som dere eter dette brød og drikker denne kalk, forkynner dere Herrens død.» Inntil han kommer. Derfor, den som eter brød eller drikker Herrens kalk uverdig, blir skyldig Herrens legeme og blod. La hvert menneske prøve seg selv, og så ete av brød og drikke av kalken. For den som eter og drikker, han eter og drikker seg selv til dom, dersom han ikke akter på Herrens legeme. Dersom man ikke akter på Herrens legeme. Disse ordene blir jo som allerede nevnt gjerne lest ved nadværen, men vi skal ikke tale spesielt om nadværen i kveld. Men likevel om nadværens innhold. Og jeg skal ta det litt rolig ut igjennom og tale litt senere kanskje enn det jeg pleier å gjøre. Vi har noen polske venner på besøk som får det oversatt det her. Så dersom han ikke akter på Herrens legeme, leste vi. Og det altså noe ved dette legeme som så sentralt og så avgjørende at det blir deg til dom om du ikke akter på det. Hva du så ellers måtte akte på altså. Vi møter talen om dette legeme mange steder gjennom hele skriften. Det som om skriftens forfatter har det som en hjertesak, dette her. At vi må få øye på det. Og det jo også nettopp hva han har. Det som vi altså taler om nå, det ligger Gud på hjertet. Det hans hjertesak at du og jeg må få øye på hva dette legeme for noen ting. I Hebreerbrevet så leser vi om det. Det Jesus som da taler gjennom profeten da. Offer og gave vil du ikke ha, men et legeme dannet du for meg. offer og gave, det vil si din egen innsats, kan aldri veie opp for dette legeme. Det overhovedet ikke dine gaver og dine offer Herren ønsker, men Jesu legeme, det var det han ville ha. Det var nemlig dannet av en helt spesiell grunn, som det står videre et par vers etter i Hebreerbrevet. Se, jeg kommer, sier han, i bokrullen er det skrevet om meg, altså jeg forutsagt. Så må du høre hva han sier. For det har betydning for deg, skjønner du. Ja, det har evig betydning for deg hva han der sier. For å gjøre din vilje, Gud. Jeg vet ikke hvordan du har det i forhold til dette her, å gjøre Guds vilje. Har du ikke prøvd å gjøre det? Hvordan har du kommet ut av det? Har du makta å gjøre det Gud krever av mennesket? Har du virkelig det? Kan du sitte her i kveld og være frimodig innfor en levende Gud fordi du har gjort hans vilje? Må du spørre deg selv om. Er du av disse som er av sannheten, så sier du i dyp av ditt hjerte, nei, kjære Gud, det har jeg virkelig aldri makta å få til. Jeg under dom med alt mitt. Og da begynner det å bety noe litt, dette som Jesus sier deg, ikke sant? Et legeme dannet du for meg for at jeg skulle gjøre din vilje. Han fikk dette legeme for i det å gjøre Guds vilje på våre vegne. Derfor kaller vi ham også for stedfortrederen, Jesus Kristus. Altså han som gikk i stedet, han som gjelder i stedet. Han som regnes med i stedet for. Stedet for hvem da? I stedet for deg. Uten dette synet på Jesus så går du imot dom, uansett hva du ellers tenker og mener om han. Det kan ikke hjelpe deg mer enn du bar til stokk og stein. Vi har så vanskelig for å innse dette her. Vi tenker at enhver tro på Jesus må da være bra nok, tenker vi. Men det forkynner altså ikke Guds ord. Gud hjelpe deg at du hører det i kveld. Før det for sent. Du kan bare tenke på lignelsen om de 10 jomfruene som gikk ut for å møte brudgommen. Og du vet jo hvem brudgommen er. Det er nettopp Jesus det. Altså for å møte Jesus gikk de. Men 5 av dem var uforstandige, eller dårlige som det sto før i den tidligere oversettelsen. Og da må vi jo spørre, kan virkelig den som har vendt verden ryggen og går for å møte Jesus kalles for dårlig? Hvor er han? Ja, det det Jesus selv som sier. Det det. Og vi jo kommet inn i en tid hvor de ikke bryr seg om å vende verden ryggen engang. Neida. Det noe de ikke akta på. Det mange innenfor kristenheten som lever sitt liv innenfor Jesus akkurat på samme måten som muslimene gjør det innenfor Allah. De gjør visse gjerninger som da kristelige, og så ber de jo til Gud da, og så gir de til misjonen, og så møter de opp og møter, og så de med i virksomheten. Ja, det muslimer nå, det vet du. Og andre, de bryr seg som sagt ikke om gjerninger overhovedet, de er fri til å leve akkurat slik som de vil. For Gud jo så god, han tilgir jo alle ting. Ja. Så vi kan bare leve akkurat som vi lyster. Gud full av nåde. Og så vil jeg nevne en ting som vi møter mye i dag. Det denne veldig fokuseringen på menneske. Det menneske som i sentrum. Det våre behov. Og Gud elsker for den vi for vi jo så vidunderlige skapninger, du og jeg. Ikke sant? Jeg jo så verdifull. Ja. Jeg skal si deg hvor verdifull jeg har funnet ut at jeg I møte med Gud. Jeg så verdifull at jeg går fortapt. Om jeg ikke får skjule meg I Jesus Kristus, så verdifull jeg. Jeg kommer inn under en evig dom, så verdifull jeg. Ja. Og før Jesus forsonet Gud I himmelen med sitt eget blod, kostet han det, så var du og jeg under hans dom. Og det står der enda I dag altså, at den som ikke vil tro på den Herre Jesus Kristus, han under Guds vrede. Så verdifull du. Nei du, verdifullheten forstår du. Dette at vi har opphøyt til himmelen til å være Guds barn, det har ikke sin grunn I deg. Det har sin grunn I han. Som det også ble nevnt til å begynne med. For Guds kjærlighet og miskunnhet, det årsaken. Har du funnet noen annen plass, har du funnet noe som ikke bærer? Nei. Ja, jeg må jo spørre, etter å ha hørt denne teologien en stund, som vi hører så mye om helt inn I lutherske sammenhenger I dag, så må jeg lure på hvorfor det I hele tatt eksisterer noe som heter fortapelse. Hvordan Gud kan kaste det som så verdifullt ned dit. Men det altså noe alle disse her ikke akter på. Dette de lever I, det tar fokuset bort fra hva det egentlig dreier seg om. Og så lenge de går under den slags forkynnelse som luller dem altså inn I denne tåka og inn I denne søvnen, så blir de sittende mer og mer fast I det. Det noe du og jeg ofte ikke tenker over, om vi tenker over det helt tatt. Når vi utsatt for forkynnelse, så vi utsatt for åndsmakter. Vi utsatt for åndskrefter. Og jeg har merket meg, det har et menneske først kjørt seg inn I noe der, altså, så det nesten umulig å komme ut igjen. Det farlig. Dette legeme, altså allerede første gang vi hører om dette legeme I skriften, så hører vi om det som et legeme som overgitt til lidelse. Det skal såres. Herren han taler til slangen på fallets dag, og så sier han, «Og jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ett og hennes ett, han skal knuse ditt hode.» Og du skal knuse hans hæl. Og vi hører videre om de Abels offer, de offer som Gud hadde behag I. Vi var så vidt inne på det her en kveld tidligere. Han hadde behag I det, står det, og han så til det. Gud, Abels offer. Abel bar fram et offer som han tok av de førsteføtte lam I flokken og deres fett, står det. Og Herren så til Abel og hans offer. La du merke til hva Abel gjorde for noe. Han offret et lam. Det var altså en åpenbaring av Kristus, han som skulle komme og dø. Like før så hadde Kain brakt fram et offer for Gud som ble avvist. Han brakte fram et offer av det han selv hadde avlet fram. Du husker Jesu ord, offer og gave ville du ikke ha, men et legeme dannet du for meg. Derfor så Herren til Abels offer, men ikke til Kains. Og jeg må si det, tenk på all denne kristelige virksomheten som vi holder på med. Jeg taler ikke bare om organisasjonen og kirkesamfunnet, men I mitt eget liv også. Jeg vil liksom gjerne virke noen ting, vet du. Det ikke det han vil ha. Han vil ha det at jeg tror på den Herre Jesus Kristus. At jeg mer og mer vokser I nåde og kjennskap til han. Han vil at jeg skal få se inn I dette dyp av Guds kjærlighet slik at jeg begynner å elske han. Og når det skjer, da begynner også Gud å bruke deg. Hugo Odeberg, denne teologiprofessoren borti Sverige som han levde, jeg vil si det kommer over noen bøker hans, så bare skaffte de med en gang. Les igjennom, de kan være litt sånn vanskelig og sånn, men det et velsignet budskap. Han sier I denne forbindelse, ditt lys eller altså lyset, sier han, I livet ditt, hans lys, det begynner å skinne når ditt brunnet ned. Jeg vet ikke hvor mange av oss som kommer særlig godt ut av det. Jeg tør ikke uttale meg for min del. Jeg må bare si, Gud, se nåde. Bevar meg for din nådes skyld. Det vel ofte vi som går og blaffer med det lyset vi mener vi har, ikke sant? Offer og gave vil du ikke ha, men et legeme dannet du for meg. Det var dette Abel så og handla I samsvar med. Altså, Abel ga akt på Herrens legeme. Det hensikten, det Guds hensikt med dette legeme som frir oss fra dom. Og det altså ikke noe annet, hverken I himmel eller på jord, som kan fri oss ifra denne dom. Det dette legeme alene. Og da kan vi jo vende tilbake til nadverns innhold, hvor det igjen tales om dette Herrens legeme. Og det direkte fra Jesu munn, denne gang. Det står om dette i tre av evangeliene, og vi leser fra Lukas. Og han, Jesus, tok et brød, takket og brøt det, ga dem og sa, «Dette mitt legeme som blir gitt for dere. Gjør dette til minne om meg.» Hørte du det? Som blir gitt for deg. Dette mitt legeme som blir gitt for deg. Jeg vet ikke om jeg fortalte det før, men jeg husker en gang jeg satt der nede jeg kommer fra på et nadværmøte. Samlet en flokk på bedehuset en kveld ved et sånt langbord. Og jeg må si jeg tenkte meg selv akkurat da at I all verden hvordan har jeg klart å tutle meg inn her. Jeg følte virkelig at jeg hadde ikke noe der å gjøre med Guds folk, sånn som jeg var. Og helt fryktelig, og så skulle jeg sitte der og ta imot nadvær nå. Tenker sånn da, vet du, så uverdig, ikke sant? Og så blir dette her sendt rundt, og så kommer dette her ordet fra Jesus til meg. Jeg må si det var som han sto der og sa det til meg, altså. Ta dette og et. Ja. Det din redning. Synder. Har du sett det? Dette mitt legeme som gis for dere. Jeg skal si det ble annerledes den kvelden, ja. Jeg gikk annerledes ut fra det møtet jeg kom inn. Ja. Jeg var like stor synder jeg gikk ut som jeg kom inn. Men jeg hadde fått se noe på nytt. Har du strevet med det her å være en kristen I dag? Da vet jeg I hvert fall det at dersom du av sannheten, så du misfornøyd med resultatet. Jeg skal si for min egen del, jeg har ikke strevet med det I dag. Jeg faller stadig I en grøft av jeg også, men jeg har ikke det. Jeg har gitt akt på Herrens legeme I stedet. Det som gitt for meg. Det fundament under hele min kristendom, ja, det min kristendom. Jeg kjente en som bodde litt lenger nord I Trøndelag her, en gammel mann. Gikk omkring I flokken og vittnet så godt han kunne og levde godt med Gud. Jeg kjente han. Jeg skal ikke nevne noen navn, og så det en som sier det til han en gang at du, så nevner han navnet hans. Den kristendommen din gir ikke mye for, sa han. Og da svarte han den gamle vennen. Da må jeg bare opplyse om det at min kristendom det Jesus, det sa han. Hva synes du om det? Det godt å kunne svare sånn. Den som gir akt på Herrens legeme, det vil si den som ved Guds ånd og Guds ord har fått åpnet sine øyne for det. Skal jeg si noe underlig? Jeg håper det underlig for deg I hvert fall. Det ikke noe selvfølge. Han ved det allerede på den andre siden av dommen. Du og jeg som har fått ta vår tilflukt I Jesus, vi lever på den andre siden av dommen. Dommen bak oss. Jeg husker en svensk forkynner som var på sommerskolen for mange år siden, og så sier han det at han siterte en jente som far hennes var død. Og så sier hun det I begravelsen at Han far, han tok dommen mens han var her, han sa. Ja. Derfor så går han altså ikke inn I noen dom på den andre siden. Han har tatt den allerede. Har du det? Eller det det du holder på med ditt kristenliv å komme utenom denne dommen? Nei, du går inn for Herren med det akkurat slik som det. For det det som forkynnes deg fra selve himmelens trone, det en som har tatt din dom, forstår du. Ja. Dette legeme, Herrens legeme, det har jo allerede gått igjennom dommen for deg. Og kommet ut på den andre siden. Du må aldri la noen forføre deg bort fra dette her, altså. Samme hvor åndelig det kan synes. Døden kunne ikke holde på ham. Han brøt dødens lenker. Så selv om han faktisk var død og ble slått ihjel, så beskriver den første profeti om ham det bare som en knust hæl. Går du og jeg inn I døden uten han, så kommer vi aldri ut derifra igjen. Det også dette særegne ved Herrens legeme vi også I den teksten vi leste kalles til å gi akt på. For uten at han I dette legeme oppfylte Guds lov I vårt sted, så betalte han også ved det for all vår synd. Dette hans legeme ble overgitt til døden, og som det tales til oss I teksten her, så det noe som til enhver tid skal ligge oss på hjerte og minne. Bare hør. For så ofte som dere eter dette brød og drikker denne kalk, forkynner dere Herrens død inntil han kommer. Det altså noe vi skal minnes på I menigheten hele tiden, Herrens død. Herrens død det altså som skal forkynnes, og det skal forkynnes helt til han kommer. Jeg har hørt de som sier at ja, men Jesus ikke på korset lenger, så la oss nå glemme det. Jeg vil ikke vite annet blant dere, sier Paulus, enn Jesus Kristus og ham korsfestet som død. Fordi det en død til forløsning fra syndene. Det det eneste Gud I himmelen tar imot I ditt sted. Når du beveger deg inn for han, så må du aldri komme, fordi jeg jo en kristen, Jesus, kjenner av vel meg. Men du må komme fordi Jesus død for deg. På denne døds grunn kan du nærme deg han som hellig. Det på denne bakgrunn, altså apostelen Paulus talte så alvorlig til Korinthemenigheten, som var blitt så opptatt med nådegaver og lignende, forstår du. For det som har blitt så stort, at de var begynt å drive bort fra det sentrale, nemlig at Kristus var korsfestet for dem. Som også Jesus taler til oss gjennom sitt ord den dag I dag, og så sier han, dette mitt legeme som blir gitt for dere. Og jeg vil spørre deg, skal du ikke da få gå herfra nå og glede deg over at min frelse, den ene og alene I Jesus Kristus, og dermed så den allerede ferdig. Min bedre eller verre stund likedan for deg. Ja. Det har jeg så vanskelig for å forsone meg med. Jeg kan liksom aldri tenke meg det at når jeg har falt, så jeg likedan for Gud som når jeg, ja, når jeg kjenner på gode følelser og synes at det går bra. Kan det være sant det da? Husker jeg eldre damen I Molde sa det sånn at du må komme med en synd fersk, sa hun. Hadde fått se inn I noe, skjønner du. Ikke når du hadde fått kjøla ned og liksom fått dette her til å bli så nordlunde rimelig, og I hvert fall ikke så veldig ille. Da kan du komme til Gud og ja, være veldig angerfull. Og, ja, du ser hva jeg angrer Gud. Nei, tar ikke imot noen for det han. Han tar imot deg fordi Kristus død for deg. Og det gjør han når synden fersk også det. Det bare at når du kommer med en gang den fersk, da kommer du I sannhet. For så ille du, vet du, som du ser akkurat da. Min frelse er Jesus, det blødende Guds lam. Min frelse er Jesus, den levende Guds sønn. Det er samme person det. Han som lever for Gud, han er det blødende Guds lam. Og se, sier Johannes, jeg så innenfor tronen et lam liksom slaktet. Det er sånn han er åpenbart i himlen. Ja. Dette Gud ser. Sin sønn, offra for deg. Hvordan skal det da gå deg om du ikke akter på det? Men dersom han ikke akter på Herrens legeme, leste vi her, eter og drikker han seg til dom. Ja. Og her møter vi altså det tvega sverdet som skriften taler så alvorlig om, Guds ord som hogger begge veier. Det var en gammel nede på Jern, jeg husker det ble sagt om han, det var en kapellan som hadde gitt han en bok som han syntes var så veldig god. Og så får denne gamle lese inn, og så blir han bare liggende der. Og spør han kapellanen med en senere anledning, hvorfor leser du ikke den boka? Jeg fant ingenting der som dømte meg, sa han. Ingenting. Guds ord er tveegget sverd. Det taler sannheten om meg og deg. Og det taler sannheten om han. Det er ikke noe som kan trøste og frigjøre som Guds ord, men på en annen side så er det heller ikke noe som kan dømme oss om det. Vi tenker, vet du, når vi rent kjødelig hører om frelsens storhet og den frihet Kristus har kjøpt oss til, og så videre, at det tar alvoret bort ifra det hele, tenker vi. Ikke sant? Gud er liksom snill. Alvoret fra dette her å være et fortapt menneske i en verden som er på vei mot undergang. Men det er altså helt motsatt. Nettopp frelsens storhet og den grenseløse Guds godhet og kjærlighet til mennesket som åpenbares i evangeliet, det at Gud kom til jord, det er det som gjør denne synd så stor å avvise eller ikke akte på det vi leste i teksten vår. Hadde han ikke dødd for oss, da hadde vi jo hatt en unnskyldning. Men nå har han gjort det altså. Og det er Gud selv som har stiget ned og gjort det. Det er ikke for ingenting det står om å akte på Herrens legeme. Den største fristelse for oss her, i alle fall så langt jeg synes å kunne bedømme det som jeg har vært inne på, det er jo dette her når du har falt i en konkret synd. Nå skal vi være helt ærlige i kveld og ikke være så veldig kristelige og fromme og gudfryktige. For det er vi jo ikke. Du faller i konkret synd, gjør du ikke det? Ja. Tenk om du skulle svare nei på spørsmålet mitt nå, så skulle vi hengt opp et hvitt lerret her, og så skulle vi fått lov til å se der hva som har berørt seg i ditt hjerte bare i dag. Vil du vært med på det? Og jo, vi er syndere. Og den største fristelsen der når du har falt i en konkret synd, og i det dette har skjedd, eller når en konkret synd stadig dukker opp i din bevissthet og anklager og dømmer deg, da er fristelsen stor, og det ligger så nær dette her, og ikke akte på Herrens legeme, det som er gitt for oss, det som er gitt til syndenes forlatelse. Det er altså som om Herrens legeme ikke skulle være nok da. Da må liksom du legge noe til, ikke sant? Noen syns til og med at det er særlig fromt dette her å gå sånn og dømme seg selv i stedet for å tro på Herrens legeme. De betaler liksom litt av på gjelda selv, da, vet du. Sant? På det viset mener de mer eller mindre bevisst. Men det er ikke noe annet, sier Guds ord, som kan betale for denne vår skyld, litt eller alt, enn Jesu legeme, Jesu Kristi dyrebare blod. Kan du tenke deg en gift? Det finnes sånn gift for såret som er så til de grader dødelig giftig, at om du tok literflaska her og drakk av den, eller om du bare rispa deg litt under huden med en nål, ja, du kan bare dø en gang. Det spiller ingen rolle forskjellen, altså. Den minste synd må sones med blod, sier Guds ord. Det er minste synd, altså, og du er død. Eneste som kan berge oss, det er Jesu Kristi dyrebare blod. Og så går vi og tenker, vi er små synder og store synder og mer og mindre synd. Det finnes ikke den synd som ikke måtte betales med det du ser på Golgata kors. Og så er fristelsen stor I den andre enden av skalaen også. Jeg skal bare ta med det til slutt. Der hvor kristenlivet liksom syns å gå som en klokke. Alt liksom så greit, både liv og følelser, de synes å stemme, og den tro dukker jo snart opp da, vet du, at dette med å være en kristen ingen vanskelig sak. Det går jo så greit. Men resultatet, om ikke Herren griper inn her og lar deg oppleve hvem du I virkeligheten så blir nettopp denne store synd at du ikke lenger akter på Herrens legeme. Det noe for kynne da? Det noe å være så opptatt med da? Får du leve I dette egenproduserte lykkelandet, så går det da minne at det bare ett grunnlag å være kristen på. Og det Jesu Kristi soningsblod. Det én inngang til Guds rike. Det Kristi blod. Derfor så peker Paulus på Jesu egne ord her, både han talte om sitt legeme og da han talte om sitt blod, og så sier han, gjør dette til minne om meg. Minnes hva jeg gjort for deg, for det ingen annen inngang I hans rike. Til minne, altså skulle vi komme dette I hu. Satan setter gjerne opp en blomstrende religiøs og åndelig plattform, han vet, med mye snakk om Jesus for oss, dersom han bare kan forføre oss ved det. Ja. Det finnes en Jesus han ikke redd for oss, skjønner du. Det én Jesus Satan frykter, og det han som gikk til korsets tre med våre synder på sitt legeme. Ja. Bare han. Men der viker han også. Denne forførende slangen som visker I øret ditt, ikke så farlig. Hvor bra med deg? Kristenlivet fungerer jo, du jo flokken nå. Ja, det så kjekt. Gjør dette til minne om meg. Han kan tale mye om Jesus. Det I hvert fall en ting han så visst ikke taler om, og det om hans legem og blod, som gitt for oss. Hvordan et enkeltmenneske eller en forsamlings åndelig tilstand det kan best prøves på deres forhold til hans legem og blod. Og nå det du som her I kveld. Nå det du som hører det. Og det jeg nettopp sa, det dette, hvordan ditt forhold til Gud det prøves best på ditt forhold til hans legeme og blod. Ditt hjerte rett for Gud? Det det? De har det gjerne, ja, de har det alltid som en del av læren, vet du, dersom kristenbekjennere det taler om. Men tal vel og mye om det, så får du snart se en sak. Om de blir gladere og gladere av det, eller om de snur seg mot deg og synes at nå får det være måte på. Jeg får nok tale om dette her. Det gjelder deg I kveld. Blir du glad når du hører om Jesu blod? Blir du glad når du hører at han har sonet dine synder? Åpnet himmelen for deg, forsonet Gud I ditt sted? Blir du glad? Jeg snakker ikke om at du skal sitte her og føle deg så fantastisk glad. Men tenk om det sukket kunne stige opp I et hjerte at kjære Gud, om jeg bare kunne få tro dette her. Det den hellige ånd som rører ved deg, forstår du. Men dersom du ikke akter på hans legeme, du ikke har bruk for det, hva skal da redde deg? At du kristelig? At du ber så og så mye? At du gjerne vil følge Jesus, og med det ikke mener noe annet enn å gjøre en masse gjerninger? Å følge Jesus er å tro på han. Å følge Jesus er å komme til ham med dine synder. Å følge Jesus er å vokse i nåde og kjennskap til han. Det er å følge Jesus. Satan, han er den som står dette imot. Det er det alvorlige her. For en eller annen åndsmakt er du og jeg underlagt. Og hør Jesu ord helt til slutt her, hva han sier. Så ofte dere, sier han. Hva meningen det skulle være ofte der? Slett ikke noe du legger bak deg i alle fall, som enkelte hevder. Jakt på Herrens legeme. O Guds lam uskyldig, det en sang vi synger ofte når han advær. På korset i el slaget, inn til døden lydig, hvor ille du var plaget. For vår skyld var du såret, har verdens synder båret. Miskunn deg over oss, o Jesus. Ja, det er frelsesgrunnlaget, og det er lagt av Gud. For vår skyld var du såret, har mine synder båret. Og du, den dag jeg fikk lov til å se inn i det altså, jeg glemmer det aldri. Etter å streve som kristen og prøvd å være sånn og sånn, og fått alle disse nådegaver, og samme hva som skjedde, men hadde jo ikke fred med Gud. Inntil evangeliet plutselig går opp. Og du altså. Da visste jeg kunne reist rett i himmelen der og da. Så elendig jeg var. Ja. Det var helt åpent, vet du. Det var det det er i kveld også. Om du bare kunne se det. Men da må du se på Jesus. Herre, vi takker deg for ordet ditt. Takk for dette velsignet evangelium. Takk at dette blod er utøst en gang for alle. For oss alle. Det priser og takker vi deg for.